në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në mesin e pakicës serbe ka shenja hapje dhe grupet e gatshme të bisedojnë me BE-në në të ardhmen dhe me qeverinë e Kosovës, thot Peter Faith. Qëndrimet e kryeministrit thanë që deklarata e qëllimira por nuk mund të zgjidhin problemet sociale të Kosovës, thon ekspertët e ekonomisë. Udhëheqësit amerikan dhe evropian diskutojnë në Camp David krizën financiare. I ftuari i emisionit të sotëm është profesori së drejtës ndërkombëtare Zejnulla Gruda. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, shqetësimi kryesor që është një herësh dhe sfida më e madhe ka të bëjë me përfshirjen e bashkësisë serbe në të ardhmen e Kosovës. Duhet të sigurojmë se ka një mirëkuptim të gjitha palëve në rrugën për të ecur përpara, ka deklaruar përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith. Në një intervistë për agjencinë franceze të lajmeve, Faith ka thënë se qeveria ka krijuar kurnizën ligjore për një shoqëri shumë etnike në Kosovë. Duke analizuar shkaqet e mosbashkëpunimit të pakicës serbe, Faith ka shtuar se bashkësia serbe e Kosovës shikon nga Beogradi për udhërim. Përfaqësuesi më i lartë evropian në Kosovë i bënthirje Beogradit të ecë përpara dhe të bashkëpunojë me BE-n në mënyrë që të ndihmojë në ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit në rajon. Faith pohon se vjet re rritje e lirisë së mendimit brenda pakicës serbe, duke thënë se ka më shumë hapje, vullnet për të parë drejt së ardhmes dhe gatishmëri për të biseduar me ne. Shpresojmë se në të ardhmen do të ketë gatishmëri për të diskutuar dhe me përfaqësuesit e institucioneve qendrore të Kosovës. Duke folur për detyrimet e qeverisë së Kosovës, Faith thekson se është koha që të kalohet në zbatimin e ligjeve. Faith e cilsoi Kosovën si fazë finale shpërbërjes së Jugosllavisë. Washington, kandidati presidencial demokrat Barack Obama kryeson anketat e opinionit përballë rivalit të tij republikan, senatorit John McCain. Obama u thej ndaj McCainit me 4%. Anketa e fundit e Reuters e bërë publike mëngjesin e sotëm tregon se Obama gëzon në mesin e votuesve amerikan një mbështetje që arrin në 48%, krahasuar me 44% të votuesve që mbështesin McCainin. Zgjedhjet presidenciale amerikane do të mbahen më 4 nëntor. Sërish Washington, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka bërë thirrje për ndryshime në sistemin global financiar. Deklarata e kreut të shtetit francez erdhi në prag të takimit të sotëm me homologun e tij amerikan George Bush. Në takim do të marrë pjesë dhe presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Takimi do të fokusohet në krizën globale financiare. Por shtëpia e bardhë ka deklaruar më herët se bisedimet e sotme në Camp David nuk do të diskutojnë mundësinë e propozimeve për politika të reja dhe asnjë datë takimi me sudhëtesve të 7 vendeve më të industrializuara të botës, siç shpreson presidenti francez. Si Shtetet e Bashkuara dhe vendet e BE-s kanë miratuar paketa shpëtimi për sistemin financiar në vlerë prej miliarda dollarësh. Bagdad, një marshim proteste kundër pranisë amerikane në Irak ka filluar në Bagdad. Protesta është organizuar nga mbështetësit e klerikut shit Muqtada al-Sadr. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se mbështetësit e tij kanë ardhur nga gjithë Iraku. Protestuesit kanë kërkuar mosnshkrimin e marrëveshjes së sigurisë mes qeverisë amerikane dhe së irakiane. Të dyja qeveritë kanë rënë dakord në parim. Marrëveshja do të zvendësojë mandatin e Kombeve të Bashkuara për trupat e huaja në Irak, mandat që përfundon në dhjetor të 2008-s. Toqet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Buxheti i konsoliduar i Kosovës për vitin 2009 nuk lejon zgjidhjen e problemeve sociale dhe e përmbushjen e kërkesave për rritje pagash nga punonjësit e sektorit publik, thonë njohësit e ekonomisë. Ata i vlerësojnë deklaratat e kryeministrit Thaçi si qëllim mira, por pa mundësi realizimi. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike janë skeptik në premtimet e kryeministrit dhe qeverisë së tij se të gjitha problemet sociale dhe çështjet që prekupojnë shërbyesit civil do të trajtohen me buxhetin e konsoliduar të vitit të 2009. Haki Shatri, ish-ministër i ekonomisë dhe financave, premtimet e qeverisë i konsideron si shprehje vullnetit të mirë për t'u qasur problemit, por mundësitë reale të buxhetit të Kosovës, thot ai, nuk lejojnë që të gjitha problemet të zgjidhen në vitin e ardhshëm.
Deklaratat e kryeministrit të njerëzve që janë me përgjegjësi për gjitha çështjet që prekupojnë qytetarët, unë i kuptoj si deklarata më tepër edhe politike, qëllim mira që prezanton një vullnet të mirë qeverisë së kryeministrit, por që nuk ka shumë mbështetje në mësinë reale që ka buxheti i Kosovës për me zgjedhë ato probleme.
Shatri shpejt se buxheti nuk guxon të ngarkohet me tepër me shpenzime sociale, pasi sipas tij edhe ashtu është i ngarkuar tepër për këto çështje.
Na nuk më ngarkojmë buxhetin më tepër se aktualisht që kemi shkollën e ngarkuar në transferet sociale, sepse do ta deformojmë strukturën e shpenzimeve të buxhetit.
Eksperti tjetër Ibrahim Rexhepi pohon se edhe pse ende nuk dihet se sa do të jetë buxheti për vitin e ardhshëm, ai dyshon se qeveria mund të ketë ndonjë fuqi të madhe financiare që të zgjidh të gjitha problemet.
Kjo është një deklaratë ambicioze e kryeministit, po në fakt ende na nuk dimë bazën edhe realitetin e saj. Nuk dihen ende taksisht kornizat e buxhetit vitit 2009, edhe pse të marë parasysh disa parametra, që në politikën fiskale apo në aspektet e zhvillimit ekonomik, nuk duhet pritë ndonjë bum të madh sa për këtë rritjes buxhetit të Kosovës. Për këtë arsye un kam rezerva nëse kryeministri ka potencial edhe fuqi që të zgjidhë problemin e pagave diku për 80.000 punëtorë në agjencionet qeveritare.
Duke ju referuar paknaësive të vazhdueshme sociale në vend dhe paralajmërimeve për greva në shumë fusha, kryeministri ka thënë se qeveria nuk mendon se duhet qasur këtyre problemeve ad hoc për shuarjen e paknaësive, por synon që këto paknaësi të zgjidhen në kuadër të reformave dhe politikave të detajuara për të gjithë shërbyesit civil. Projekt buxheti për vitin 2009 pritet që të procedohet nga qeveria në kuvend gjatë këtij muaji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kërkesa e Kosovës që në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë jetë me status të barabartë me Serbinë është e ligjshme dhe do duhet të pranohet. Kështu thot profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Zejnulla Gruda, i cili në intervistën për programin ton thekson se me faktet historike, politike dhe juridike duhet të dëshmojë se Kosova e meriton pavarësinë. Arton Konushevci ka biseduar me profesor Zejnulla Grudën.
Profesor Gruda, juristi Michael Wood është zgjedhur për të prirë ekipit kosovar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të mbrojtur pavarësinë e Kosovës. Ju si e shihni këtë çështje?
Unë konsideroj se është një vendim i qelluar. Në këtë moment Kosova nuk ka personalitet i cili kishte mujt në mënyrë më të mirë me përfaqësu në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Është krejt normale që shtetet e vogla, shtetet relativisht e reja që kërkojnë ndihmën specialistëve të ndryshëm edhe në kuadër të asaj nuk është kurrë e jashtëzakonshme. Është krejt normale që Kosova ka kërkuar një kuadër të jashtëm, një kuadër të afirmuar, një kuadër të njohur i cili besoj shumë dënësisht mundet me mbrojt qashtjen kauzën e Kosovës pranë gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Natyrisht është qashtje tjetër dhe në besoj se edhe udhëheqësi i ekipit ka me angazhu persona tjerë qoftë jashtëm, qoftë në brendshëm, cilë duhen me përbën një ekip i cili duhet me funksionu në mënyrë rregullueshme në përgatitjen e mbrojtjes, në paraqitjen e argumenteve cilat janë shumë llojshme nga argumentet historike, argumentet politike, argumentet juridike, argumentet tjera etnike që ju në tepër transishme, cilat domos do duhet mi paraqit, për shkak se une besoj jojnë një leve forte kauzës tonë, edhe para institucioneve gjyqësore ndërkombëtare.
Kosova ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë për status të barabartë me Serbinë këtë çështje. Cilat janë gjasat për një gjë të tillë?
Sipas rregullave, në atë moment kur miratohet kërkesa për mendim këshillues, e këtë kërkesë mund ta bëjnë organet e ndryshme të Kombeve të Bashkuara, para së gjithash Asambleja e Përgjithshme dhe Këshilli i Sigurimit edhe institucionet e specializuara, më vonë kjo e drejtë ju ka jep edhe organeve tjera të Kombeve të Bashkuara, Këshillit Ekonomiko-Social edhe Këshillit Kujdestar edhe 11 institucioneve të specializuara. Në atë moment, sekretari i organizatës, e cila ka bërë kërkesë, ose institucionit specializuar, i dërgon kryetarit gjykatës një informat me cilën kërkohet mendimi këshilldhënës ose sekretarit gjykatës. Sekretari i gjykatës ose kryetari i gjykatës e ka për detyrë edhe rregullisht kështu veprën që për kërkesën informon gjitha organizata tjera ndërkombëtare edhe shtetet cilat kanë drejt mu paraqit para gjykatës për të dhënë informata cilat munden me ndihmën në trajtimin e çështjes. Të dhunë e besoj se kërkesa e Kosovës është plotësisht e drejtë, është plotësisht e ligjshme për shkak se Kosova është para se gjitha është interesume për këtë çështje. Edhe unë e besoj se gjykata këto ka me miratu.
Intervistën e plot me profesor Zejnulla Grudën do të mund të ndihni në edicionet e pasdites.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, kriza financiare globale do të jetë në qendër të bisedimeve të sotme mes presidentit amerikan, homologut të tij francez dhe kreut të Komisionit Evropian. Në rezidencën presidenciale në Camp David do të shqyrtohet hyrja në fazën e tretë të sistemit Bretton Woods. Por çfarë përfaqëson kjo fazë e re e sistemit në fjalë? Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli, e ka shtruar pyetjen Frederick Hughes, profesor i ekonomisë në Universitetin Georgetown, dhe sjell raportin në vazhdim.
Sistemi Bretton Woods si menaxhimit monetar është krijuar në vitin 1944 dhe ka vënë rregullat për relacionet komerciale dhe financiare në mes të shteteve më të mëdha industriale. Kriza globale financiare ka shtyrë që tani fuqitë mëdha të rishikojnë sistemin aktual kapitalist, përkatësisht të kalojnë në fazën e tretë të sistemit Bretton Woods. Por cila do të jetë struktura bazike e kësaj faze të re?
One of the things that they really are trying to understand is making the balance sheet.
Një nga gjërat që liderët botëror po mundohen të kuptojnë është bërja e bilancit të kompanive, bankave investuese ose mbase ndonjë formë tjetër e fondeve investuese në mënyrë transparente, aty ku përfshihen kufijtë ndërkombëtare, sepse jo gjithmonë zbatohen rregullat e njëjta, dhe të ketë një pak obaz të standardeve të cilat ju bindën të gjithë. Kjo është e pranueshme dhe i përmbush nevojat e asaj që ata mendojnë se mund të jetë Bretton Woods i ri, shpjegon profesori ekonomist në Universitetin George Washington ton Frederick Jutz. A i shpjegon se si do mund të duket në praktik jo pako standardësh.
Suppose you have Bank A in New York and you have Bank A in Paris and Bank A in London.
Supozoni se keni bankën A në New York, bankën A në Paris dhe bankën A në Londër. Të gjitha janë pronë një kompanie holdingu. Dhe rregullat që i përmbahen mund të jenë të ndryshme, sikurse edhe raportimet që duhet të bëjnë janë të ndryshme. Kështu që bankat nganjëherë mund të lëvizin fondet mes degëve të ndryshme për të arritur kërkesat e nevojshme dhe kështu edhe të shmangin rregullatorin. Kjo ngri çështjen nëse bankat do të mund t'ia dilnin banë më mirë pa një koordinim ndërkombëtar, thotë Jutz. Që nga fillimi i krizës financiare, e cila i ka rënjët e problemet e bankave me kredit dhe hipotekat, liderët botëror kanë bërë thirrje për koordinim ndërkombëtar. Në këtë kuadër mbahet edhe takimi Bush, Sarkozy, Barroso sonte në Camp David. Por për të funksionuar veprimet e koordinuara siç po kërkojnë liderët botëror, a duhet edhe ndonjë rregullore përbashkët ndërkombëtare?
On one hand, we don't. You could just say, well, you know, let the markets do.
Në njërën anë nuk na duhet. Mund të themi, në rregull, le të lëmë tregjet të bëjnë atë që bëjnë dhe gjërat në njërën ose formën tjetër do të shkojnë rrugës së tyre. Ky është njëri opsion. Tjetri opsion është që të shtrëngohet gjithçka, që qeveritë të marrin të gjitha vendimet për bankat dhe vendimin ndërkombëtare financiare. Këto janë dy forma përmes të cilave do ketë beneficione për shtetet individuale, por edhe për të gjithë ne, thotë Jutz. Tashmë Shtetet e Bashkuara, Britania dhe shumë vende tjera evropiane kanë bler banka dhe institucione financiare në telashe në përpjekje për të zbutur krizën globale financiare. Shtetet e Bashkuara kanë aprovuar planin prej 700 miliard dollarësh për të nxjerrë nga balta sistemin bankar amerikan, ndërsa plane të njëjta në vlerë prej mbi 2 trilion dollarësh kanë miratuar vende të ndryshme të Bashkimit Evropian.
Radio Free Europe.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë titujt e informacioneve kryesore që ndoqët. Në mesin e paketës sërbe ka shënjë hapje dhe grupet të gatshme të bisedojnë me BE-në në të ardhmen, ndoshta dhe me qeverinë e Kosovës, thot Peter Faith. Qëndrimet e kryeministrit thanë që deklarata e qëllimira, por nuk mund të zgjidhin problemet sociale të Kosovës, pohojnë ekspertët e ekonomisë. Uthejësit amerikan dhe evropian diskutojnë sot në Camp David krizën financiare globale. Të gjues të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me të tjera informacione në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.